Բայլույս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, այսօր հունիսի 22-ն է, երկուշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Վերաքննիչ դատարանում կա դատավորների խումբ, որ լավ հարաբերությունների մեջ է նախկին ռեժիմի հետ, պնդում է Սեդա Սաֆարյանը.
Այդ դատավորները շատ լավ հարաբերության մեջ են Քոչարյանի և նրա ռեժիմի և Սերսարքսյանի ռեժիմի հետ և ընդհանրապես ռեժիմը վախենում են։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի բացառում, որ կրկին կառաջադրվի նախագահ։
Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, возможности баллотироваться. Посмотрим.
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ COVID-19-ի համավարակը դեռ շարունակում է ակտիվ փուլում մնալ աշխարհի շատ երկրներում։ Այս առումով մենք ուզում ենք հիշեցնել կորոնավիրուսի տարածումը սահմանափակող պաշտպանիչ դիմակի մասին։ Զգուշացնում է միավորված ազգերի կազմակերպությունը, հիշեցնելով, որ դիմակները պետք է օգտագործվեն միայն վիրուսի տարածումը ճնշելու համար, այլ միջոցների հետ միասին։ Միայն դիմակ օգտագործելը բավարար չէ COVID-19-ը վարակի դեմ պաշտպանություն ապահովելու համար։ Դիմակ կրելով պետք է նաև առնվազն 1 մետր հեռավորություն պահպանել, հաճախ լվանալ և աղտահանել ձեռքերը, նաև խուսափել ձեռքերով դեմքին կամ դիմակին դիպչելուց, գրում է ՄԱԿ-ը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մեկ օրվա կտրվածքով COVID-19-ի նոր դեպքերի ռեկորդային աճ է գրանցել աշխարհում 183,000, Բրազիլիայում 55,000, ԱՄՆ-ում 37,000, Հնդկաստանում 15,000, Բրազիլիայում համաճարակի զոհերի թիվը գերազանցել է 50,000-ը, ամբողջ աշխարհում վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտ 9 միլիոն է, մահերինը ավելի քան 467,000. Ղազախստանում սահմանափակումների մեծ մասը հանգստյան օրերին կրկին կիրառվել են, փակվել են առևտրի կենտրոնները, 65-ից բարձր տարիք ունեցողներին թույլ չեն տվել դուրս գալ տներից։ Եվրոպայում կյանքը վերադառնում է բնականոն հուն, եվրոպական եվրամիության երկրներն ավելի ու ավելի են մեղմացնում կարանտինային միջոցառումները, սակայն Գերմանիայում նոր բռնկումներ են գրանցվել ծերանոցներում և հիվանդանոցներում, փախստականների համար նախատեսված հաստատություններում, մսի վերամշակման գործարաններում, ինչպես նաև սեզոնային գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարողների շրջանում։ Իսպանիան էլ հանել է արտակարգ դրությունը, որը գործում էր նախորդ 3 ամիսների ընթացքում և իր սահմանները բացել եվրոպական երկրների մեծ մասից այցելուների համար։ Եվրամիությունից, Շենգենյան երկրներից և Մեծ Բրիտանիայից ժամանած մարդիկ այլևս ստիպված չեն լինի 2 շաբաթ ինքնամեկուսանալ։ Միևնույն ժամանակ դեռ պարտադիր է սոցիալական 1.5 մետր հեռավորության պահպանումը, ինչպես նաև դիմակներ կրելը խանութներում և հասարակական տրանսպորտում։ Նաև չափվելու է ժամանողների ջերմությունը, զբոսաշրջիկներին անհրաժեշտ կլինի տեղեկացնել, հիվանդացել են COVID-19-ով, թե ոչ։ Արդեն 3 օր է, ինչ Իրանը հայտնում է COVID-19-ից ավելի քան 100 մարդու մահվան մասին, անցած օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է 2368 նոր դեպք։ Մայիսի սկզբին Իրանում մահացության մակարդակը նվազել էր, բայց վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում մահերի թիվը նորից սկսել է աճել։ Ռուսաստանում օրվա կտրվածքով շարունակում է 8,000-ից քիչ դեպք գրանցվել, Մոսկվայում ապրիլից ի վեր առաջին անգամ 1 օրում 1,000-ից քիչ նոր դեպք է գրանցվել։ Հայաստանում էլ 3 առավոտյան հրապարակված տվյալներով կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է ևս 560-ով, հասնելով 20,268-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 18 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 350-ի։ Բուժվածների թիվը ավելացել է 148-ով և հասել 9,002-ի։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից Հայաստանում բուժվում է ավելի քան 10,800 մարդ։ Նոր տվյալներ կհրապարակվեն այսօր 2 ժամից։ Գլխավոր դատախազությունը ստացել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ ԱԱՀ միջնորդության մասին Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի որոշումը եւ ուսումնասիրել։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Ըստ այդ գրառման դատախազությունը համարում է, որ դատարանի կողմից կայացվել է անհիմն եւ ապօրինի դատական ակտ և ըստ այդմ դատախազությունը այն բողոքարկելու է վերաքննիչ քրեական դատարանում։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ է, վերաքննիչ դատարանը Հայաստանի երկրորդ նախագահին կալանքից ազատեց ավելի քան 4 միլիոն դոլար գրավի դիմաց։ Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական հաղորդման հյուրն էր Մարտի 1-ի գործով տուժողներից մեկի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը, ով պնդում է վերաքննիչ դատարանում կա դատավորների խումբ, որ լավ հարաբերությունների մեջ չէ Քոչարյանի ռեժիմի հետ եւ այս որոշումը սպասելի էր։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Ի սկզբանե այդ կասկածները կային եւ կարելի ասել հիմնավոր կասկածի մակարդակով, որ Արսեն Նիկողոսյանը կարող է նմանատիպ որոշում ընդունել եւ կարեւոր չէ թե ինչ կարգի փաստարկներ կարող են ներկայացնել։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Ես իրականում ինձ դատապարտում եմ, որ ի սկզբանե բացարձակ չեմ հայտնել եւ միջև վերջել իմ մեջ եղել այդ բացարձակ հայտնելու տրամադրվածությունը։ Չեմ կարող ասել, թե իմ հայտնած բացարձակը ինչպիսի արձագանք կստանար Արսեն Նիկողոսյանի մոտ, սակայն իմ դեպքում որպես արդյունավետություն ես կարծում եմ, որ դա ես դա պիտի անեի։ Արսեն Նիկողոսյանը, երբ որ ուրբաթորը ես լսեցի, որ Արսեն Նիկողոսյանին է մակագրվել այս գործը, բազմաթիվ տեղերից արդեն նմանատիպ մեսիջներ կային, որ այո, ինքը կանի, ինքը կազատի, որովհետև վերաքննիչ դատարան կամ դատավորների կայուն խումբ, ովքեր դա կանեն, որովհետև այդ դատավորները շատ լավ հարաբերության մեջ են Քոչարյանի և նրա ռեժիմի և Սերսանյանի ռեժիմի հետ, և ընդհանրապես դա ռեժիմով ապրում։ Ոչ թե նրանք այնպիսի դատավորներ են, որոնք դեմոկրատ դատավորներ են ու շատ ասեն դիտակ են, չէ, դրանով չի բացատրվում, որ այդ նույն դատավորները ունեն շատ ավելի հայտարար դիտիչներ։ Այդ դատավորները նաև 2008 թվականներին են մասնակցել Մարտի 1-ին շատ գործերի լսումների և ըստ էության նույն ասացությունը չեն ունեցել, ինչ հիմա դրսևորում են։ Այսինքն ասել, թե դա պայմանավորված է դատավորով, ես պահի դրությամբ դա դրանով չպայմանավորվա, դա պայմանավորված է կին ռեժիմի հետ կախվածություն ունեցող դատավորների նման տրամադրվածությամբ։ Ասեն, որ Նիկողոսյանի բավականին լուրջ փաստարկներ ա ներկայացվել այն մասին, որ այո, արդյունաբերության խոչընդոտելու ռիսկեր են պեցել, դրավը և մնացած խափանման միջոցները ի զոհ չեն կախելու Ռոբերտ Քոչարյանի վարկը։ Եվ այս կապակցությամբ դատանում հնչեցվել է հենց Ռոբերտ Քոչարյանի պահվածքին, նրա շրջապատի գործելակերպին վերաբերող փաստեր, ինչին դատավորը լուրջ ոչ միայն արձագանք չէր տալի, այլ մի տեսակ վեճի մեջ էր մտնում մեր հետ։ Եվ զարմանալիորեն Գերմանիայի դաշնությունից զանգեցին Հայաստանից հայաստանցիներ, Սփյուռք տեղափոխված մարդիկ, ովքեր շատ զայրացած են և այդ հեռարձակումից որպես օբյեկտիվ դիտորդներ ստացան են տպավորություն, որ Արսեն Նիկողոսյանը կարծես Ռոբերտ Քոչարյանի երրորդ տղան լիներ, ոչ թե դատավոր, և դատական գործընթացներում ակնհայտորեն ցույց էր տալի, որ այո, դա անելու է։
Կիրակնորիա վերլուծական ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության Facebook-յան և YouTube-յան էջերում, նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի բացառում, որ կրկին կառաջադրվի նախագահ։ Մանրամասները լսենք Մոսկվայում մեր թղթակից Ազաբաբայանից։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք առաջին անգամ հրապարակավ հայտարարեց, որ չի բացառում իր մասնակցությունը 2024 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։
Я для себя ещё ничего не решил. Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, возможности баллотироваться. Посмотрим.
Եթե ժողովուրդն ընդունի սահմանադրական փոփոխությունները, ես չեմ բացառում, դեռ չեմ որոշել ժամանակը ցույց կտամ։ 3. Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հերթական ֆիլմի շրջանակներում տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահը. Ռուսաստանում հուլիսի 1-ին կայանալու է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Սահմանադրական փոփոխությունները զրոյացնելու են գործող նախագահի բոլոր 4 ժամկետները եւ Պուտինը 2024-ին, այնուհետև նաեւ 2030-ին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն է ստանալու։ 3. Պուտինը փաստորեն հայտարարել է, որ չի բացառում իր մասնակցությունը 4 տարի հետո կայանալի ընտրություններին։ Գործող սահմանադրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ չի կարող ընտրվել նույն անձը 2 անգամից ավելի անընդ մեջ։ Սահմանադրության այս կետի պատճառով Պուտինը, հիշեցնեմ, 2008-ին իշխանությունը 4 տարով հանձնել էր Դմիտրի Մեդվեդևին, ով Պուտինին վարչապետ էր առաջադրել, իսկ 3 տարի անց էլ 2011-ին հայտարարել, թե ինչպես եւ պայմանավորվել են, առաջարկում է, որ 2008-ի նախագահական ընտրություններին իշխող կուսակցությունն առաջադրի վարչապետ Պուտինի թեկնածություն։ Իսկ մինչ այդ, հիշեցնեմ, Մեդվեդևը նաև նախաձեռնել էր սահմանադրական փոփոխություններ եւ նախագահության ժամկետը 4 տարուց դարձրել 6 տարի։ Պուտինը 2012-ին երրորդ անգամ արդեն 6 տարով նախագահ ընտրվեց, հետո էլ 2018-ին։ Ռուսաստանյան անդիմությունն ի սկզբանե հայտարարում էր, որ հուլիսի 1-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների միակ նպատակն է երկարաձգել Պուտինի իշխանությունը։ Այսօր, երբ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի, էներգակիրների ցածր գների, արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ է ստեղծվել, իշխանությունների, այդ թվում Պուտինի վարկանիշը, անկում են արձանագրում ամեն ամիս։ Կրեմլը Պուտինի վարկանիշը բարձրացնելու եւ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին լավ արդյունք ստանալու համար 3 կիրակի օրը ցուցադրել է Պուտինին գովաբանող հերթական ֆիլմը։ Ֆիլմում մասնավորապես պատմել են, որ Պուտինն է փրկել Ռուսաստանը լզումից, փրկել Ռուսաստանը չեչենե հաբեկիչներից, որ Պուտինը միշտ հասարակ մարդկանց կողքին է, երբ հրտեղ է կամ ջրհեղեղ է գալիս, է տեղում շփվում է մարդկանց հետ, օգնում նրանց։ Շարքային մարդկանց շրջանում ես ինձ լավ եմ զգում, որովհետև ես էլ նման բանվորական հասարակ ընտանիքից եմ։ Ֆիլմում Ուկրաինայի հետ հարաբերություններից խոսելիս Պուտինը մասնավորապես ասել է.
Крым всегда был нашим. Даже с юридической точки зрения.
Ռիմը միշտ Ռուսաստանի մասն է եղել, նույնիսկ իրավական տեսանկյունից։ Ի դեպ, առանց հիշատակելու, թե որ հանրապետության մասին է խոսքը ֆիլմի վերջում, Պուտինը դժգոհել է.
Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий.
Որոշ սովետական հանրապետություններ իրենց տարածքները ավելացրել են ռուսական հողերի շնորհիվ, եւ եթե ազնիվ լինեին, սովետական միության կազմից դուրս գալուց առաջ պետք է հրաժարվեին ռուսական հողերից։ Հավելեմ, այստեղ Մոսկվայում ռուսական տարածքների մասին խոսելիս այս կոնտեքստում հաճախ նշում են ոչ միայն Ղրիմը եւ Ուկրաինայի արևելքը, այլ նաեւ օրինակ Ղազախստանի մի զգալի մասը։ Ու մի բան էլ վերջում, ֆիլմում կան նաեւ կադրեր Երևանից, երբ անցած տարի հոկտեմբերին Պուտինը եվրասիական գագաթնաժողովից հետո արդեն կես գիշերին Երևանից մեկնելուց առաջ այցելել էր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր կեսօրից հետո եւ գիշերը շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին, նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օրը մաղթում։ We'll be right back.